Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu održana zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Kanadska kompanija Magna Seating otvorila u Odžecima fabriku u kojoj će biti uloženo pola miliona evra, a koja će zaposliti 450 radnika. Ministar Radulović najavio kaznene mere za preduzeća koje do kraja sedmice ne dostave podatke potrebne za izradu lične karte javnih preduzeća. Timovi stručnjaka Srbije i Evropske unije počeli u Briselu proveru usklađenosti srpskih sa zakonima Evropske unije iz poglavlja 24. Italijanska vlada dobila poverenje Senata. U Donjem domu glasaće se kasnije popodne. U Beogradu počeo 44. međunarodni susret dece, Radost Evrope. Sutra razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni. U Beogradu je održana prva zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Članovi slovenačke delegacije, koju predvodi premijerka Alenka Bratušek, dočekani su ispred Palate Srbije uz najviše državne počasti. Premijeri dve zemlje, Ivica Dačić i Alenka Bratušek, ocenili su da su odnosi Srbije i Slovenije u uzlaznoj fazi, ali i da ima dosta prostora za njihovo unapređenje. Održano je više bilateralnih sastanaka i potpisano nekoliko sporazuma. Pripremila Jelena Vidić.
Premijeri Srbije i Slovenije veruju da će održavanje zajedničkih sednica dve vlade jednom godišnje naizmenično u Sloveniji i Srbiji značajno doprineti daljem unapređenju inače dobrih odnosa dve bivše jugoslovenske republike. Posle današnje sednice vlada i niza bilateralnih susreta resornih ministara potpisano je više sporazuma od kojih su premijeri Dačić i Bratušekova kao najznačajnije istakli one o zajedničkom nastupu na trećim tržištima i podeli imovine bivše Jugoslavije. Premijer Dačić je naglasio značaj okončanja procesa sukcesije, naročito zato što većinu tih objekata i dalje finansira Srbija.
Pa nismo mi valjda toliko bogata država da plaćamo u Njujorku stan. Gde se nalazi, Ivane?
Na Park
Aveni. Koliko je mesečno kirija? Preko 10.000 dolara. Svaki mesec od 1991. godine. Ključ je kod američke vlade. I šta mi sada fantaziramo da time branimo neki nacionalni državni interes? Pa to je glupost. I to je štetno ponašanje. Zato je nama interes da to što prerešimo. Šta je čije da se podelimo i doviđenja.
Srbija je zahvalna Sloveniji na podršci našoj zemlji na putu evrointegracija koju je i ovoga puta naglasila slovenačka premijerka Alenka Bratušek.
Slovenija bi še naprej podpirala Srbiju na poti v...
Slovenija će i dalje podržavati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, kao i druge zemlje regiona, jer će to doprineti stabilnosti cele Evrope.
Celotne Evrope.
Na konstataciju novinara da postoji značajan disbalans u nivou investicija Slovenije u Srbiju i obratno, slovenačka premijerka je rekla da vlada u Ljubljani upravo radi na merama za podsticaj stranih, pa i srpskih investicija u tu zemlju. Bilateralna ekonomska saradnja je, prema rečima Ivice Dačića, i sada veoma dobra. Slovenija je osmi spoljno-trgovinski partner Srbije, a razmena dostiže oko 800 miliona evra godišnje, ali procenjuje da može biti i veća.
Investicije slovenačkih preduzeća u Srbiju premašuju milijardu evra za ovih 10 godina i mi želimo da se taj trend nastavi, da se iskoriste naše komparativne prednosti koje imamo međusobno, imajući u vidu tržišta sa kojima imamo zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. Zato je i važno da na osnovu zajedničkih interesa pravimo strategiju zajedničkog nastupa na trećim tržištima.
Ivica Dačić i Alenka Bratušek složili su se da je Fruktal odličan, ali redak primjer uspešnog investiranja srpskog kapitala u Sloveniji.
Inače, slovenačka vlada pozvala je investitore iz Srbije da učestvuju na tenderima za kupovinu tamošnjih preduzeća. 15 državnih firmi je na prodaju, rečeno je prilikom posete slovenačke delegacije Privrednoj komori Srbije. Kanadska kompanija Magna Seating otvorila je svoj prvi pogon u Srbiji, u Odžecima. Fabrika navlaka za sedišta trenutno zapošljava 300 ljudi, a planirano je da do sljedeće godine ukupan broj zaposlenih dostigne 450. Otvaranju novog pogona prisustvovao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je naglasio da je novo zapošljavanje u Odžecima rezultat saradnje Republike i pokrajine i da na takvim poslovima moraju da sarađuju i politički protivnici. Milica Rilak.
Prva kanadska fabrika u Srbiji proradila je tačno u 13 časova. Radi se o pogonu Magna Seating, kompanije koja je prisutna u istočnoj Evropi, ali također po prvi put posluje u Srbiji, rekao je izvršni direktor Bernhard Nigermajer.
It's the first one in Serbia.
Nekoliko činjenica o ovom postrojenju, znači to je prvo postrojenje u Srbiji, ima preko 4000 metara kvadratnih i u ovom trenutku zapošljiva 314 radnika. Proizvodimo komponente za sedišta za Smart, Renault i Ford.
Koliko je 300 novih radnih mesta važno za Odžake, najbolje odslikava poruka predsjednice opštine Izabele Šerić.
Svi mi koji ovde živimo, i te kako nam je dobro poznata činjenica da poslednjih 30 godina u našoj opštini nije se otvorila ni jedna fabrika do danas.
Šerićeva je međutim istakla da je pokrajina značajno pomogla ovu investiciju, ali je propustila da kaže da je finansijsku pomoć obezbedila Republika. Prvi je reagovao vojvođanski premijer Bojan Pajtić.
Ovim se upućuje signal drugim stranim investitorima da su poželjni i da ovde mogu da proizvode, da mogu da zarade, da je Vojvodina zajedno sa Srbijom jedno izuzetno atraktivno investiciono područje. Republička vlada dala je subvencije za ovaj projekat.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić naglasio je da investicije ne smeju i neće da trpe zbog toga što su u Republici i pokrajini na vlasti politički protivnici.
Vlada Srbije dala 2 miliona i 200 hiljada evra, dakle, za zaposlene, za zapošljavanje ljudi, što mislim da je bila, razume se, najveća pomoć i najveća podrška. Mi to ne bismo mogli da uradimo bez podrške autonomne pokrajine Vojvodine, bez podrške lokalne samouprave i mi nemamo problem sa tim. Znate, mi smo normalni ljudi koji bez muke govorimo o tome da je takva vrsta saradnje potrebna.
Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su ipak svi koji su zaslužni za izgradnju fabrike, od opštinskih, pokrajinskih i republičkih vlasti do kanadskog ambasadora Romana Vaščuka.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da nije oduševljen idejom premijera Dačića o solidarnom porezu na najviše zarade u javnom sektoru.
On je rekao da će Srpska napredna stranka, čiji je lider, u naredna dva dana doneti odluku o tome, svesna da fiskalni deficit mora da se smanji najmanje za 2%. Nepodnošljivo je da u javnom sektoru koji je izdržavan plate budu veće 30% nego u privatnom, rekao je Vučić. Premijer Ivica Dačić danas je pojasnio da je uvođenje solidarnog poreza samo jedna od ideja o kojoj se razmišlja u vladi, jer još nisu usaglašene i dogovorene sve mere ekonomske politike.
Ministar privrede Saša Radulović najavio je da će 15. oktobra biti objavljen javni poziv investitorima koji su zainteresovani da ulažu u 179 domaćih preduzeća u statusu restrukturiranja. Radulović kaže da nijedna od tih firmi do kraja septembra ministarstvu nije dostavila potpun izveštaj o svom poslovanju. Isti problem ministarstvo ima i sa velikim državnim preduzećima i kompanijama koje su u nadležnosti Agencije za privatizaciju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Septembar se završio, a nijedno preduzeće koje je finansijski povezano na državni budžet nije do kraja ispunilo obaveze koje je pred njih stavilo nadležno ministarstvo privrede, kaže ministar Saša Radulović.
Kad smo dali taj zadatak koji bi trebao da traje maksimalno 7 dana po preduzeću, bilo je pokušaj da se izbegne ta obaveza, zašto nam trebaju lične karte i do danas nismo dobili ni jednu koja daje sve podatke koje smo tražili. Podatke koje su svakako zakonska obaveza da svako preduzeće ima. To se neće tolerisati.
Prva sankcija je uskraćivanje novca iz državne kase, a bit će, kako upozorava Radulović i drugih, ako se do kraja nedelje ne dostave odgovarajući izveštaj o poslovanju tih preduzeća.
Država će pomoći. Prvo morate da uradite ličnu kartu i moramo da sagledamo kako vam je stanje, tako da novac poreskih obveznika ne bi bacali u bunar. Od ovoga neće biti izuzetaka. Da bi poreski obveznici pomogli, preduzeća moraju da jasno kažu s čim raspolažu.
Prema Radulovićevim rečima, Ministarstvo privrede objavit će 15. oktobra javni poziv investitorima koji su na bilo koji način zainteresovani za 179 domaćih preduzeća u statusu restrukturiranja.
Rešavanje preduzeća u smislu davanja pisama o zainteresovanosti da kupe ta preduzeća, da uđu sa državom u privatno javna partnerstva, da podnose poslovne planove i tako dalje.
Država se kroz aranžmane sa Svetskom bankom obavezala da reši status firmi u restrukturiranju do kraja juna 2014. godine.
Slušate novosti dana. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da je kurs Srbije jasan i da ona želi tesnu saradnju s Rusijom.
Nikolić je u razgovoru sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom ocenio da to ne ometa evrointegracije Srbije. Nikolić i Čepurin su zaključili da sve pripreme za početak radova na izgradnji Južnog toka u Srbiji protiču po planu, pa se očekuje da izgradnja gasovoda počne u decembru. Ocenjeno je i da bi projekat rekonstrukcije železničkih puteva u Srbiji, na čemu rade Srbija i Rusija, trebalo da znatno unapredi železničku infrastrukturu naše zemlje. Predsjednik Srbije i ruski ambasador istakli su da se i drugi strateški projekti, na kojima sarađuju dve zemlje, odvijaju prema planu. Ukazali su na potrebu što skorije pripreme ugovora koji bi definisao specijalne odnose između Srbije i Rusije u vezi sa isporukama gasa.
U Briselu je nastavljena provera usklađenosti srpskih zakona sa propisima Evropske unije. Na dnevnom redu su pitanja vezana za poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Kako je najavljeno, timovi stručnjaka Srbije i Evropske unije u naredna tri dana raspravljaće o mehanizmima borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, azilu, viznoj politici kao i borbi protiv korupcije. Iz Brisela Dušan Gajić.
Smisao sastanka je da se predstavnici Srbije detaljno upoznaju sa duhom i smislom evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti, a u ovoj oblasti ono je posebno značajno i obimno i zbog toga je i između ostalog ovo jedno od poglavlja sa kojima počinje proces takozvanog screeninga, odnosno detaljne analize i upoređivanja evropskog i srpskog zakonodavstva. Delegaciju Srbije predvodili su ovoga puta ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Branko Ružić je rekao da današnji sastanak pokazuje da je Srbija uveliko sada već ušla u proces pregovaračke procedure i da je tretirana kao partner Evropske unije u ovom procesu.
Ono što jeste značajno to je da smo od počinjenjem ovih skrininga mi praktično promenili status i mi smo sada partner Evropske unije i na taj način smo tretirani i na mnogo vidljiviji način stupamo u taj odnos i idemo krupnim korakom napred.
Predstavnici Evropske komisije su naglasili značaj ovog poglavlja. Rekli su da poglavlja koje se tiču vladavine zakona su zapravo odlučujuća za uspeh i napredak u pregovorima i u svim drugim poglavljima i da će odlučivati njihovu brzinu. Naglasili su da osim usklađivanja, formalnog usklađivanja zakonodavstva, je veoma važno da njega prati i efektivna primjena i naglasili da se u nekim od oblastima koje pokriva ovo poglavlje, kao što su recimo imigraciona i politika azila, biti potrebno dodatno usklađivanje srpskog i evropskog zakonodavstva.
Mada radne grupe Beograda i Prištine juče u Briselu nisu postigle dogovor o učešću interno raseljenih na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić uveren je da će taj problem biti rešen, kao što je već urađeno u slučaju 12.000 ljudi sa severa pokrajine. Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da sutra zvanično počinje kampanja koja će trajati do 1. novembra. Davorka Tešić.
Dobra vest sa jučerašnjeg sastanka radnih grupa Beograda i Prištine u Briselu je da će 12.700 građana sa severa Kosova, koji nisu bili na biračkim spiskovima Prištine, moći da glasa na lokalnim izborima. Ostaje međutim problem interno raseljenih Srba, čije prijave Centralna izborna komisija nije prihvatila. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nada se da će i to biti rešeno, jer su, kaže, u pitanju tehničke stvari.
Razgovaramo još o tome, oni su rekli da tu nisu ispravna
kao da smo mi pokušali nešto da falsifikujemo, u stvari je pitanje dokumenata ljudi, zašto ljudi nemaju dokumenta sa Kosova. Znate, ljudi su proterani odande 98. 99. godine i sad im neko kaže pa ti nemaš dokumenta iz 98. ili 99. godine. Prosto mislim da je tehnička stvar u pitanju i nadam se da ćemo uspjeti da rečemo.
I ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin uveren je da će interno raseljeni moći da glasaju 3. novembra.
Ispoštovat ćemo sve što je potrebno, prema OEBS-u ćemo dokazati apsolutno sve. Ti ljudi postoje, ako treba, dovešćemo ih u opštine gde su nekada živeli. 40.000 ljudi, dovešćemo ih, pa neka ih prebroje imenom i prezimenom.
Na tvrdnje predstavnika pojedinih srpskih lista da Beograd favorizovanjem građanske inicijative Srpske deli Srbe na Kosovo i Metohiji, Vulin kaže da je to jedina lista koja pokriva celu teritoriju pokrajine.
Mi naravno verujemo određenim ljudima i hoćemo da oni sprovode državnu politiku jer su oni to do svojim dosadašnjim životom i pokazali. A u ostalom, ne postoji ni jedna druga srpska lista koja se nalazi u svim opštinama, ne samo većinskim, nego i tamo gde su Srbi manjina ili čak gde su potpuno proterane. Samo Srpska obezbeđuje potpuno predstavljanje svih Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije.
Izborna kampanja građanske inicijative Srpske počinje u petak. Tada će, najavljuje Vulin, Kosovo posetiti premijer Ivica Dačić, a uskoro će to učiniti i vicepremijer Vučić.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Beogradu održana zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Kanadska kompanija Magna Seating otvorila u Odžacima fabriku u kojoj će biti uloženo pola miliona evra, a koja će zaposliti 450 radnika. Ministar Radulović najavio kaznene mere za preduzeća koja do kraja sedmice ne dostave podatke potrebne za izradu lične karte javnih preduzeća. Timovi stručnjaka Srbije i Evropske unije počeli u Briselu proveru usklađenosti srpskih sa zakonima Evropske unije iz poglavlja 24. Italijanska vlada dobila poverenje Senata. U Donjem domu glasaće se kasnije popodne. U Beogradu počeo 44. međunarodni susret dece Radost Evrope. Sutra razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Italijanska vlada dobila je poverenje Senata sa 235 glasova za i 70 protiv. U Donjem domu glasaće se kasnije popodne. Podrška je usledila posle brojnih dramatičnih događaja u kojima je glavni protagonista bio kreator krize vlade Silvio Berlusconi. Više detalje naš dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović.
Preokret, reč je koja u najkraćem opisuje dramatične događaje u italijanskom senatu, a povodom glasanja o poverenju vladi. Silvio Berlusconi po ko zna koji put sve je iznenadio. Posle izazivanja krize vlade, povlačenja pet ministara i odlučnog odbijanja da promeni radikalan i po zemlju poguban stav, neočekivano, krajnje potresen, Berlusconi u senatu pozvao sve članove partije Narod slobode da daju podršku vladi. Do preokreta je došlo kada je tokom rasprave, a posle izlaganja premijera Enrika Lete, koji je ukazao na dramatično tešku situaciju u zemlji, bilo jasno da će vlada imati podršku većine u Gornjem domu. Drugim rečima, izazivanjem krize vlade, Berlusconi je uspeo samo da podeli sopstvenu partiju, što mu je sada najmanje potrebno, jer pred njim je izuzetno težak period. Do kraja sedmice parlamentarna komisija odlučuje o oduzimanju senatorskog mandata Berlusconiju zbog zatvorske kazne za utaju poreza, a od 15. oktobra svakog časa može da stupi na snagu izvršenje jednogodišnje zatvorske kazne koju će Berlusconi po sopstvenom izboru odslužiti ili u kućnom zatvoru ili u obavljanju društveno korisnog rada. Što se tiče vlade, posle senata premijer Leta u 16 časova obratit će se članovima kamere, odnosno Donjeg doma, da bi zatim usledilo glasanje o poverenju. Međutim, to je više formalnost jer Demokratska partija ima apsolutnu većinu u Donjem domu.
Vraćamo se domaćim temama. U Skupštini Srbije nastavljena je načelna rasprava o predloženom zakonu o legalizaciji objekata. Raspravu je obeležila polemika ministra građevinarstva i urbanizma Velimira Ilića s poslanicima Demokratske stranke o tome ko je izazvao haos u urbanizmu. Policija će ispitati optužbe ministra Velimira Ilića iznete juče za skupštinskom govornicom da je podneto više od 1000 krivičnih prijava zbog nelegalne gradnje, a da do sada nijedna nije procesuirana. Stručnjaci smatraju da je problem u ogromnom političkom pritisku na policiju i poručuju da bi na optužbe ministra Ilića trebalo da odgovore njegove kolege iz vlade koje se bave borbom protiv kriminala i korupcije. Ida Maričić.
U MUP-u ne žele da komentarišu izjave ministra Ilića. Nezvanično, međutim, kažu da se radi o ozbiljnim optužbama na račun policije i da će sigurno sve tvrdnje Velimira Ilića biti proverene. Nekadašnji koministar policije Boža Prelević smatra da na optužbe ministra Ilića treba da odgovore i premijer i ministar policije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Potpuno interesantno pitanje koje gospodin ministar Velja Ilić izneo za govornicom Narodne skupštine. On se žali građanima da administracija u kojoj je on ministar ili njegov kolega ministar, koju plaćaju građani kojima se ministar žali, ne radi svoj posao i da protiv njih niko ništa nije preduzeo.
Policijski analitičar Boža Spasić siguran je da su neki predmeti mesecima pa i godinama u policiji, ali ne želi da spekuliše brojkama.
U našem društvu je policija krajnje politizovana. Znači, na nju se vrši pritisci i sa strane opozicije, i sa strane pozicije, a s druge strane i policija ima sama svoje interese. Može da se dogodi da neke krivične prijave ostanu u nekim fiokama, odu kao u proveru i ta se provera produži još nekoliko godina ili meseci.
Podsjetimo, ministar Ilić je obrazlažući u Skupštini Srbije predlog zakona o legalizaciji izjavio da postoji 1000 krivičnih prijava zbog nelegalne gradnje i da do sada nijedna nije aktivirana. Naveo je da je čak 20 krivičnih prijava zbog bespravne gradnje podneto i protiv Dragana Đilasa, kao i da ima informaciju da je otac jednog lidera stranke uzimao mito preko sina, da ne bi rušio objekte i da je za te namene davao i poseban žiro račun.
Uprava kriminalističke policije uhapsila je i odredila meru zadržavanja do 48 sati Nebojši Janjiću, bivšem pomoćniku ministra Olivera Dulića i direktoru i suvlasniku firme MB Gas Oil Miletu Brežančiću zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja i davanja mita.
Sumnja se da je Janjić 2009. i 2010. godine, dok je obavljao funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, u dva navrata od Brežančića primio 152.000 evra. Janjić mu je, kako se sumnja, za uzvrat izdao urbanističke uslove i odobrenje za izgradnju već izgrađenih objekata preduzeća MB Gas Oil. Janjić je saslušan u oktobru prošle godine u vezi sa izdavanjem dozvole slovenačkoj firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova.
Kriminalistička policija Srbije uhapsila je u okviru međunarodne akcije 10 članova organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči da je od jula do oktobra ove godine ilegalno prebacila na područje Evropske unije veći broj osoba sa područja Kosova i Metohije i Sirije iz afroazijskog regiona. Policija pretpostavlja da je cena prelaska bila od 2 do 3,5 hiljada evra po osobi. Pripadnici organizovane kriminalne grupe prevozili su ilegalne migrante od Preševa i Bujanovca do Subotice, gde su ih skrivali na više mesta. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je hapšenje rezultat saradnje i razmene podataka sa policijskim službama Mađarske.
Najveća problematična granična linija jeste prema Mađarskoj. I mi smo tražili podršku zbog Evropske unije, a i zbog naših interesa u finansiranju elektronskog nadzora te granične linije, jer te migracije se ne obavljaju na graničnim prelazima zvaničnim, nego na takozvanoj zelenoj granici. Odnosno, smatrali smo da Mađarska, Srbija, Austrija i druge evropske zemlje treba da objedinimo finansijska sredstva i da tu postoji oštra kontrola, a naročito zbog toga što veliki deo tih imigranata dolazi iz pravca Grčke ili iz arapskih zemalja, kao što je to bilo u ovom slučaju.
Slušate novosti dana. Zdravstveno stanje četvorice učenika Srednje ekonomske škole u Novom Pazaru, koji su sinoć povređeni u tuči u blizini škole, stabilno je, rečeno je u Novopazarskoj bolnici. Tuča je izbila kada je učenike, nakon kraće svađe, nožem izbo njihov vršnjak. Napadač se jutros predao policiji, izveštava Lidija Destanović.
Zdravstveno stanje četiri učenika drugog i trećeg razreda ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije koji su u sinoćnoj tuči zadobili ubodne rane nožem, stabilno je. Potvrdio je za RTS dežurni hirurg u opštoj bolnici u Novom Pazaru dr. Omer Bačevac.
Dvoje se nalazi u intenzivnoj nezi, troje je sinoć operisano, svi su u hemodinamski stabilni, van su životne opasnosti.
Iz policije još nisu saopšteni detalji ovog maloletničkog obračuna, a prema nezvaničnim informacijama svađu su započeli učenici na školskom odmoru, a do tuče je došlo posle završetka nastave. Direktor ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru izjavio je za RTS da je ovaj događaj veoma loša poruka i za škole i za grad.
Ovo je nemio događaj, nismo mogli ništa da uradimo da bi sprečili, ali i te kako treba u buduće raditi da ne dođe do ovakvih situacija. Nismo imali pojma da će se desiti, nismo imali podataka da su učenici pre svađali i bili u nekoj svađi.
Kako je RTS saznaje, napadač je pobegao sa mesta obračuna, a jutro se u pratnji advokata predao policiji. Tokom dana napadač je predat pravosudnim organima i u toku je njegovo saslušanje. Inače, ovo je treći slučaj u posljednja dva meseca u Novom Pazaru da učenici u školu nose i oružje.
U Srbiji se za nauku izdvaja samo 0,5% bruto domaćeg proizvoda, što nije dovoljno, jer bi veća ulaganja u nauku uticala na oporavak ekonomije i izlazak iz krize, ocenili su učesnici prve regionalne konferencije za promociju nauke. Čedomir Savković.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović rekao je da država treba više da ulaže u nauku, pošto bez nje nije moguć ekonomski napredak zemlje i razvoj tolerantnog društva.
Da kroz nauku pokažemo da mladost ima neke druge idole. Kroz popularizaciju idola smanjiti stepen agresivnosti, stepen nasilja, a povećati obime tolerancije. Ako nam je dobra nauka, onda ćemo imati i dobru privredu i sve ono što slijedi iz toga. Pomozimo jednim drugima da investiramo u nauku i obrazovanje.
Šef operacije u delegaciji Evropske unije u Srbiji, Martin Kern, kaže da je Unija partner Srbiji koji će joj pomoći u investiranju i promociji nauke. Iskustva evropskih zemalja govore da su se države koje su više ulagale u nauku mnogo lakše izborile sa ekonomskom krizom.
Pokazalo se da su zemlje koje više ulažu u nauku manje pogođene ekonomskom krizom, poput Finske, Nemačke i Švedske. One za nauku izdvajaju 2,4% bruto domaćeg proizvoda. Na nivou Evropske unije to je 2, dok Srbija za nauku izdvaja svega 0,5%.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za nauku i tehnološki razvoj Vera Dondur poručila je da će ulaganje u nauku ubrzati oporavak ekonomije, otvoriti nova radna mesta i sačuvati postojeća. Nauka je nužnost, nije luksuz, ocenili su učesnici regionalne konferencije.
Velikim karnevalom u Dečijem kulturnom centru Beograda počela je najveća i najstarija međunarodna manifestacija dečijeg stvaralaštva Radost Evrope, na kojoj učestvuje 300 mališana iz 17 zemalja. Festival će trajati do subote 5. oktobra, a sve programe obeležit će glavna tema manifestacije rock'n'roll. Marina Bajić.
Ružno vreme i uporna kiša domaćinima kao i gostima nisu bili prepreka da slikom i zvukom prenesu umeća, ali i tradiciju svojih zemalja. Osim druženja i želje da steknu prijatelje koji kažu možda odrastaju drugačije, bitna im je još jedna stvar.
Sve više djece se uključuje kroz internet i druge stvari, mislim da je lepše ovako druženje, da smo svi zajedno i da obeležimo eto tako neki dan. Mislim, nije bitno da li je neki povod, moglo bi više druženja ovakvih da se organizuje nevezano za bilo šta.
Gošća koju smo upoznali zove se Adelina.
Mon mest miho Adelina, am 12 ani și am mai fost la Belgrad și îmi place foarte mult aici.
Zove se Adelina, ima 12 godina, već je bila u Beogradu pre dve godine na istoj manifestaciji i jako joj se sviđa Beograd.
Adelinu i Denisu ugostila je vršnjakinja Ana Ahmeta iz osnovne škole Starina Novak.
Nisu previše zahtevne, jedu šta im se da, za sve odgovaraju potvrdno. Kad ih pitaš da li je to neki problem, odgovaraju se ne.
Ivana Teodorović iz organizacije festivala kaže da se deca, bez obzira na sve razlike, odlično razumeju i da im prevodioci nisu ni potrebni. Ona je navela da je ovogodišnja tema rock'n'roll zbog njegove glavne poruke, a to je povezivanje i prevazilaženje svih različitosti i granica. Koliko i kako ga razumeju, deca će moći da pokažu na koncertima, likovnom konkursu i završnim koncertom u Sava centru u subotu 5. oktobra. Manifestaciju Radost Evrope osnovao je 1968. godine Dečiji kulturni centar, tadašnji Dom pionira, povodom 5. oktobra Međunarodnog dana deteta.
Pod sloganom Sva lica džeza od 24. do 28. oktobra biće održan 29. Beogradski festival džeza. Na programu je 15 koncerata na kojima će nastupati velikani džez scene iz Evrope, Amerike i Srbije. Jovana Veljković.
Uprkos ekonomskoj krizi i dvostruko manjem budžetu nego prethodnih godina, ovogodišnji Beogradski džez festival trajeće dan duže. Festival će u centru Sava otvoriti svetska vokalna džez diva Cassandra Wilson, najavljuje umetnički direktor festivala Vojislav Pantić.
Mi smo ponosni da ove godine imamo zaista jedan ozbiljan skup zvezda ovde u Beogradu i da su ta imena prepoznata svuda u svetu kao takva. Cassandra Wilson, koja sa sastavom Harriet Tubman otvara festival u istom programu gde će se naći Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, i zaista smo ponosni da Beograd i Srbija po prvi put mogu da predstave ovakvu pevačicu u svojoj sredini.
Ukupno 15 koncerata održat će najaktuelniji džez umetnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Srbije. Pored domaćih bendova AOT i Fish & Oil, trećeg dana festivala nastupit će i Ana Sofrenović.
Ja sam neko koji je bio u pozorištu, koji je dalje u pozorištu, koji je u muzici, koji je u filmu i neko ko istražuje glas. Sve te elemente je meni bio cilj da inkorporiram za 26. oktobra u Domu omladine.
Osim programa svečanog otvaranja 24. oktobra u Sava centru, svi ostali koncerti biće održani u Domu omladine. Cene ulaznica za kompletan program Beogradskog džez festivala kreću se od 800 do 2200 dinara. Poseban paket ulaznica pripremljen je za đake i studente, koji će i najatraktivnije programe pratiti za samo 100 dinara.
Stigli smo do sporta, najpre tenis.
Jelena Janković plasirala se u osminu finala teniskog turnira u Pekingu. Osmini finala igraće protiv španske teniserke Carle Suarez Navarro. Ana Ivanović je izgubila sa 2-0 od Polone Hercog i Slovenije. Novak Đoković i švajcarac Stanislas Wawrinka plasirali su se u polufinale pošto su pobedili nemački dubl Tommy Haase i Florian Mayer. Nenad Zimonjić i Francuz Julien Benneteau poraženi su u prvom kolu. Novak sutra u osmini finala igra sa Verdaskom.
Večera su na programu utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. Derbi se igra u Manchesteru, gde će City dočekati Bayern iz Minhena. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar, 5. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i grad Zaječar. Kroz serija RTS-a. 5. oktobar u 9:30. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 10, u Novom Sadu 12 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno sa slabom kišom, na planinama moguć sneg. Tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Devenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.